Guðmundsdóttir. Virðulegi forseti. Hér greiðum við loksins atkvæðum heimild fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs til að fjármagna gerð jarðganga undir Vaðlaheiði. Þessi jarðgangagerð er kannski ekki brýnasta samgöngubót dagsins í dag, en hún er afar þörf og hún verður fjármögnuð með veggjöldum. Þess vegna erum við að fara í þessa framkvæmd. Gátlisti vegna þessara framkvæmdar gæti verið einhvern veginn svona. Bætt umferðar er ekki? Já. Stytting vegalengda? Já. Stækkun atvinnusvæðis? Já. Stækkun þjónustusvæðis? Já. Samstaða á svæðinu verkefnið? Já. Atvinnusköpun? Já. Efnahagsleg hagkvæmni? Já. Og mér finnst þessi sjö já vega algjörlega upp á móti óvissu sem hefur verið hér til umræðu það hvort veggjöld muni ná að greiða allan kostnaði við framkvæmdina. Nú þegar gert ráð fyrir 7% óvissu, áætlanir umferð eru varkárar og þó einhver kostnaður falli á ríkið þessi framkvæmd afar hagstað fyrir ríkissjóð. Ég segi því já með gleði hjarta.
Þetta er atkvæðagreiðsluna þessi umræða.